Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Pirms 5 gadiem, protestējot pret Aleksandru Lukašenko kārtējo atgriešanos samatā Baltkrievijā, izgāja ielās milzīgs cilvēku, bet pēc ilgajiem protestiem autoritārisma žņaugi tomēr tur palika ciešāki. Daudzi aizmuka no valsts. Tagad Baltkrievija ir Krievijas ciešākais sabiedrotais karā pret Ukrainu. Tā veic nemitīgus hibrīdu uzbrukumus mums un citiem kaimiņiem, bet disidenti sēž cietumā. Vai Baltkrievijā pārmaiņas gaidāmas vienlīdz ar Krievijas sakāvi? Par to šodien būs saruna ar bijušo un šobrīd pēdējo Latvijas vēstnieku Baltkrievijā, tagad Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Enāru Semenu. Labdien!
Labdien!
Tas pēdējais vēstnieks šobrīd nav Minskā vēstnieka.
Jā, uz doto brīdi es esmu pēdējais. Pēdējais ir ļoti smags termins, bet nu tā iznāk. Vai tas nozīmē, ka nākotnē nebūs varbūt vēstnieku Baltkrievijā? Es domāju, ka tā tas nav, ka nākotnē noteikti būs. Bet kas ir patreiz, to es gribētu pateikt. Ka patreiz mums ir speciāls pārstāvis pie demokrātiskiem spēkiem Viļņā, Baltkrievijas demokrātiskiem spēkiem, un tā ir īpaša uzdevuma vēstniece, ļoti talentīga, spēcīga diplomāte, Gunta Pastore. Bet būtībā tātad es beidzu savu to vēstnieku Baltkrievijā darbu pagājušā gada jūlijā. Un mans tas periods, kad es biju vēstnieks, bija ļoti, ļoti izaicinājumi pilns, sarežģīts, īstenībā grūts, bet nu sastāvēja no 3 daļām, jo pirmajā posmā no 19. gada kaut kur līdz 20. gada aprīlim, augustam mēs pat gatavojam Lukašenko vizīti. Tad bija tas laiks, kad mēs Baltkrieviju gribējām tuvināt Eiropas Savienībā, tāda vēlme bija. Pēc tam iesākās protests, no attiecīgi bija šis šausmīgais represīva vilnis. Es tad biju Baltkrievijā atkal tāds speciāls posms, bet 21. gadā Lukašenko pateica, ka Latvijas diplomātiem man ir jādodas projām. Un tad es biju Latvijas vēstnieks Baltkrievijā ar rezidenci Rīgā.
Bet tā ir tāda unikāla situācija, ka valsts un nav vēstnieka, jo vēstnieks ir izmests.
Es domāju, nē, pilnīgi unikāli nav. Jūs tiešām ļoti uzreiz labi izjūtat to jautājumu. Jo šodien, piemēram, ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības vēstniecībām Minskā, kas visas tur ir lielā mērā, kas bija 20. gadā, tur vēstnieku nav. Nav. Tur ir lielākoties pilnvarotie lietvieši. Varbūt vēstnieku rangā, bet ir dažas valstis, kam ir. Tur ir savi skaidrojumi. Bet es domāju, ka klausītāji un skatītāji sapratīs, tā ir Ungārija, protams, tā ir Slovākija. Bet ir vēstnieki arī Šveicē, arī savu skaidrojumus, un vēstnieki Japānai, Izrēlai. Tā tad nav tā, ka vienmēr ir tāda situācija, kad jābūt, piemēram, vēstniekam. Un tad patreiz tās, noslēdzot šo te tēmu, es gribētu pateikt, kas tad patreiz vispār ir? Pavisam īsi. Ir vēstniecība Minskā, konsulāts Vitebskā, pilns konsulāts, pilna tā apjūma konsulāts. Tāpat Baltkrievijai ir vēstniecība Rīgā un konsulāts attiecīgi Daugavpilī. Vēstniecības gan ir ļoti nelielas, tās vada augsta līmeņa administratīvais personāls.
Nu jā, vienkārši savādi ir iedomāties, ka tās diplomātiskās attiecības ir tādā līmenī, ņemot vērā, ka cilvēku plūsma tomēr uz Baltkrieviju notiek, lai arī ir brīdinājumi par to, ka nevajag doties, bet var paskatīties dažādās ceļojumu lapās, ka cilvēki dodās, viņi dodās turismu ceļojumu, viņi dodas atpūsties, iepirkties uz Baltkrieviju, tā it kā šī valsts nebūtu Krievijas ciešākais sabiedrotais un karā pret Ukrainu.
Jā, tā ir tāda lieta, kad kas notiekās un kur ir diskusijas, kādā veidā, kāpēc tad cilvēki brauc, jo mēs no ārlietu ministrijas puses vienmēr, un ne tikai mēs, arī pārējās Eiropas un Rietumu valsts, esam brīdinājuši, kad ir drošības riski, un arī mūsu drošības iestādes brīdina, ka nevajadzētu braukt. Un līdz ar to ir tāds zināms pat izbrīns, kāpēc brauc. Tur ir vairāki tie skaidrojumi. Skaidrojums gan nevienmēr ir, kā to teikt, attaisnojums, ja tā var teikt. Bet, nu, no vienas puses ir Lukašenko ir izdarījis tādu lietu, kad 21. gada aprīlī viņš ieviesa Polijai, Lietuvai un Latvijai bezvīzu režīmu. Tas tad atvieglo to pašu procedūru. Otkārt, Baltkrievija ir tomēr kaimiņa zemes, salīdzinoši arī tuva. Tu geogrāfiski, arī vēsturiski, un arī tad pazīstama vieta starp citu. Un līdz ar to cilvēki tad izmanto šo iespēju braukt uz Baltkrieviju. Un tās grupas, kāpēc tur brauc turieni, kāda ir tā motivācija, ir ļoti dažāda. Viena no grupām, ko mēs zinām, un ko skatītāji un klausītāji zina, ir tiešām tādi, kuriem ir šī te padomju nostaļģija. Jā, ir nostaļģija, gribās izjust kaut ko tādu, kas bija tajā laikā, jo tur, teiksim, tas kalendārs ir adaptēts, notikumu dažāds kalendārs ir adaptēts pie padomu laika tām tradīcijām, un tad brauc šādu teiksim, tādu izjūtu dēļ. Tad ir grupa, kas brauc, teiksim, nu, lai izmantotu šos te medicīniskos pakalpojumus, sanatorijas, vai arī vienkārši, kas brauc iepirkties, un tad ir viena speciāla grupa, un mēs tā ir saprotama, es negribētu pārāk tajā tēmā šī gadījumā iet iekšā, bet ir pierobeži, un kā saka šie iedzīvotāji, kuriem jau ir skaidras, vēsturiskas saites. Tas nenozīmē, ka tur ir milzīgi mīlestība, ka visu laiku tik bučojās, bet ir saites.
Nu, ģimenes saites.
Ir ģimenes, ir draugi, ir kopā ir mācījušies, skolas ir saistītas, iestādes ir saistītas, ir dažādas atmiņas, un ir tāda, vispārēji tāda, varbūt tāda patiesība, ka cilvēki bieži vien tomēr brauc uz vietām, kas viņam ir pazīstams. Ne visi ir tādi, kā saka, iekarotāji vienmēr brauksim, uzzināsim kaut ko jaunu, bet labāk, drošāk ir braukt tādā vidē. Bet par drošību es vēl vienreiz gribu atkārtināt, ka situācija nav droša, un mēs paši zinām, ka Latvijas iedzīvotāji tā tad arī ir ieslodzījumā, un arī daļa ir politiski ieslodzīta, un mēs zinām ļoti svarīgas lietas, ka divi tika atbrīvoti, Dimitrijev kungs un Gaņina kungs. Tātad tā jau arī ir zīme. Tā kā, bet atgriežoties vēl vienreiz pie vēstnieka, tomēr es gribētu pabeigt. Kāpēc es esmu droši, ka būs vēstnieks nākotnē? Es domāju tāpēc, ka mūsu tā vispār tas uzstādījums, ja ticība, ja tā pamata aksioma, kā mēs skatāmies uz Baltkrieviju. Mēs skatāmies uz to, ka Baltkrievija būs agrāk vai vēlāk demokrātiska, brīva, eiropaiska, neatkarīga zeme. Un tad, ja tas notiek, ja notiek šāds fundamentāls izmaiņas, protams, tad arī vēstnieku visi šie jautājumi attiecīgi tad parādās jau tā jaunā gaismā.
Bet cik man var cerēt uz to, ka Baltkrievijā šīs pārmaiņas notiks neatkarīgi no Krievijas? Vai Krievijā ir jāmaina režīms, lai kaut kas mainītos arī Baltkrievijā, jo mēs ļoti labi redzam, kā Krievija reaģēja uz mēģinājumiem, un ne tikai mēģinājumiem, bet arī to atbrīvošanos no Krievijas ietekmes Ukrainā, un tas beidzās ar karu Grūzijā. Tagad mēs redzam noteikti protestu, un cik tas ir grūti, Krievija nelaiž no savas ietekmes sfēras laukā. Vai Baltkrievijā ir iespējams no tā izrauties, kamēr Krievijā totāli nemainās režīms?
Es domāju, ka jūs jautājums un reizē tāds izklāsts arī ļoti īstenībā precīzi. Es jums īstenībā jau piekrītu tagad. Jo reāli ņemot šo jautājumu, kad mēs uzdodam sev, un visi uzdod šādu jautājumu, kas domā un skatās uz Baltkrieviju, paši Baltkrievši uzdod šo jautājumu. Kad var notikt režīma maiņa Baltkrievijā? Atbilde? Tad, kad notiek režīma maiņa Krievijā. Vai ir tāda ziņa, kad drīz mainīsies režīms Krievijā? Tāda ziņa pagaidām nav. Līdz ar to es gribu teikt diezgan atklāt, un te ir diezgan liela vienprātība starp citu ekspertu, analītiķu, arī politiķu starpā, ka acīm redzot tādas ātras izmaiņas demokrātijas virzienā Baltkrievijā mēs nevarēsim varbūt sagaidīt. Līdz ar to es jau tas teicos uz priekšu un saku jums no savu profesionālā lauka, kāds tad ir tas princips vispār diplomātijā un ārpolitikā Latvijai, Eiropas Savienībai, kad mēs strādājam ar Baltkrieviju. Divi ļoti izteiksmīgi vārdi. Stratēģiskā pacietība.
Bet no tai pacietībai ir jābūt ļoti lielai.
Jābūt ir lielai pacietībai, kas iekļauj sevi arī konsekvenci. Kas iekļauj sevi arī konsekvenci. Ka mēs esam uzticīgi un ceram, ka mēs esam empātiski būtībā Baltkrievijas demokrātiskajiem spēkiem, kad šī demokrātiskā attīstība notiksies. Un ne tikai interesi, bet arī būtībā un kaimiņu valsts mēs esam. Tā kā tajā ziņā tā izskatās tā kopējā aina. Bet es te runāju, protams, par ko? Es runāju, kad notiek režīma maiņa, autoritārā režīma maiņa, kas pāriet uz demokrātisko režīmu. Tātad attiecīgās tātad maiņas ir jāsaskata, kad notiek arī, teiksim, demokrātijas virzienā Krievijā.
Bet šīs maiņas, nu kā tās var notikt? Mēs redzam, ka Krievijā sabiedrība ir visnotaļ apātiska. Baltkrievijā sabiedrība procentuāli bija tāda vairāk pamodusies un centās, lai arī tika ļoti cietsirdīgi apspiesti šie protesti un cilvēki salikt cietumā. Bet kā var notikt šīs maiņas no autoritārismu uz demokrātiju?
Jā. Bet te ir otrā daļa. Otrā daļa par režīmu maiņu. Vai tad tā ir, ka tas režīms kaut kādā veidā nemainās vai nenotiek kaut kāds izmaiņas? Atbilde ir, ka lielākā daļa uzskata, ka var notikt režīma maiņas, un visdrīzāk tā arī būs, autoritārā režīma ietvaros. Pats autoritārais režīms transformējās. Piemēram, melnā gulbja gadījumā saucamā. Kaut kas notiek ar Lukašenko veselībai, viņš aiziet citā pasaulē vai kaut kādas citas smagas negaidītas krīzes. Tad nāk cits autoritārais līderis. Nāk cits.
Nu, mēs redzējām Padomju Savienībā, kā tas notika.
Jā, tad nāk cits autoritārais līderis. Un tad ir tāda milzīga saruna. Un tās šī gadījumā nav saistīts pilnībā vienmēr tikai režīmu maiņu Krievijā. Tur var arī notikt paša režīma maiņas, iekšējās režīma maiņas arī pašā Krievijā, autoritāra režīma ietvaros.
Nu jā, bet mēs jau gribam redzēt to pārēju uz demokrātiju, vai tās finanšu problēmas, ar kurām tomēr saskars Krievija, karojot tik intensīvi, lai arī nu, sankciju ietekme nav tik strauja, kā mēs gribējām, tomēr kaut kāda ir. Un vai šīs ekonomiskās problēmas var to kuģi sagāst tā, ka režīmi mainās un galu galā te beigās kaut kādā veidā arī Krievija demokratizējas?
Jā, kopumā mēs tādu skatījumu arī varētu pieņemt. Un, ja, bet faktiski tomēr, lai mēs tiktu klāt pie atbildes pie šiem jautājumiem, par scenārijiem, mēs patreiz īstenībā runājam par scenāriju. Mm. Kā tad tur var notikt tie scenāriji? Gan demokrātijas virzienā, gan arī autoritārās ietvaros un tā tālāk. Tomēr mums ir jāsaprot, un tad būs vieglāk mums runāt. Par ko mēs vispār šeit diskutējam? Kas tas ir šodien Baltkrievijā? Īstenībā jau vienas Baltkrievijas nav. Ir divas. Divas. Katra savu ideoloģiju, katra savu kultūru, katra saviem institūtiem, pat ar saviem kalendāriem svinamo dienu. Katrai no Baltkrievijām ir sava neatkarības dienas svinības. Atšķirīgs. Un šīs divas mēs zinām. Tad viena ir Baltkrievija, kur ir Lukašenko režīms, un otra ir diaspora, kur liela nozīme ir demokrātiskajiem spēkiem, Svetlānas Cihanovskas vadībā. Tātad līdz ar to mēs te redzam, ka arī mūsu te attieksmē tajās prognozēs, mēs sastopamies ar to, ka ir Eiropas Savienībai šī gadījumā, Latvijai, demokrātiskajiem zemēm, mums ir divas ārpolitikas. Divas diplomātijas, ja mēs diplomātiju saprotam kā instrumentu ārpolitika īstenošanai. Tad no vienas puses tas ir, kādā veidā mēs skatāmies uz Lukašenko režīmu. Mēs to nosodam, mēs to ierobežojam, mēs neazīstam Lukašenko, mēs lietojam sankcijas, mēs strādājam pie tā, lai noziegumi pret cilvēci tiktu sodīti un tā tālāk. Tas ir tas ceļš, kur mēs konsekventi stāvam. Mēs sakam, ka obligāti visi politiski ieslodzīti ir jāatbrīvo. Represijas ir jābeidz. Baltkrievija ir agresors kopā ar Krieviju un tā tālāk. Un tas ir konsekventi. Un tāpēc mēs lietojam sankciju, spiedienu mehānismu, Baltkrievijas režīmu, izolācijas mehānismu. Tas ir tas viens no ceļiem, kādā veidā mēs redzam, ka mēs varam tuvināt Baltkrievijas demokratizāciju vai liberalizāciju un tā tālāk. Tas, kā jūs teicāt, mēs paši jau vienojamies, ka tas būs garš ceļš. Tas ir tas saucamais normatīvais vērtību virziens Eiropas Savienībā, kas ir fiksēts 2020. Gada Eiropa padomes lēmumos. Tātad tas ir no vienas puses. Tas ir viens ceļš. Un tas ir jādara neatlaidīgi, konsekventi, stipri un droši. Tikko es klausījos mūsu ārlietu ministrs Baibas Bražas uzstāšanos Radio Brīvā Eiropa Prāgā 4. jūlijā. Viņi vēlreiz to pasvītro. Viņi 26. jūlijā runāja anot cilvēktiesību padomē. Es domāju arī, ka mūsu nākošā dalība drošības padomē arī būs saistīta ar Baltkrievijas tēmu, jo Igauņi, kad jau savā laikā bija, mēs turpināsim to tradīcijas, domāju. Tā kā tas ir viens. No otras puses, kā mēs varētu veicināt un kā varētu notikt šī te, tuvināšana vai virzības demokrātiskās kustības demokrātijas virzienā ir atbalsts demokrātiskiem spēkiem. Viennozīmīgi, jo demokrātiskie spēki, lai arī viņi ir šodien lielā mērā tomēr kaut kādā veidā atstumot vai izlēt no paša Baltkrievijas visu represiju, kas tur notiekās pašu iedzīvotāju noskaņojumu dēļ, tomēr tā ir atslēga.
Jo. Bet no tā ir atslēga tā, ja tur kaut kas mainās, lai ir spēki, kas uzreiz var ieņemt vietu, vai kā, jo kā šīs divas Baltkrievijas, ko jūs minējat, nu kā tās var salikt kopā, kā tās var tuvināties, jo tās atrodas faktiskais dzelzs priekškara, tas ir Latvijas iedzīvotāji var braukt uz Baltkrieviju, jā. Bet Baltkrievi, kur ir aizmukuši no Baltkrievijas, uz turieni doties nevar.
Jā, tā ir, jūs ļoti, ļoti profesionāls tos jautājumus arī nostādāt. Tā tiešām ir problēma, es piekrītu. Jo tas, kas ir tā vērtība pieeja mums, ja, tas lielā mērā rada to situāciju, ka tā mobilitāte, vispār drošības situācija sakrā ar hibrīdu draudiem un tā tālāk, ir tāda, ka tā Baltkrieva mobilitāte ir ierobežota. Un tad var rasties tāda situācija, kad ir tas saucamā šī te dzelzs siena, nosauksim tā. Varam lietot šo terminu. Un te, protams, ir riski. Tāpēc no otras puses pastāv šī te pragmātiskā, praktiskā pieeja, kas pasvietro, kad ir jābūt tomēr zināmai sadarbībai, dialogam, kontaktiem, lai nodrošinātu, piemēram, Baltkrievijas suverenitāti, neatkarīgi no visa. Tā kā. Bet tad, kā tad izskatās realitāte un kādi, mēs esam tad nonākuši pie tā konkrētā jautājuma, kā tas ir sakarā ar Ukrainu, kādi tie scenāriji vispār tad ir un kā tur izskatās. Tur ir vairāki tie tādas kā tā pakotnes, varianti, terminoloģiski diezgan sarežģīti, bet es vismaz nosaukšu, lai klausītājiem jums apmēram būtu redzams, kādā veidā saskata vispār patreiz to attīstību. Tas pirmais variants ir saistīts ar pašu Lukašenko. Tas būtu vairāk saistīts ar pašu to režīmu, autoritāro, kas patreiz ir. Kas var notikties? Pirmais variants. Lukašenko falsē vēlēšanas un ir prezidents. Tas arī notika. Otrais variants, ka Lukašenko ir tā saucamās vistautas sapulcs, viņiem ir tāds orgāns izveidots, vadītājs, un nāk kāds cits, kā prezidents, kāds pēcnācējs, parasti tiek minēts kā vecākais dēls Viktors Lukašenko vai kāds no, piemēram, administrācijas vadītājs vai premjers un tā tālāk. Tā trešais variants ir, kad viņš ir gan prezidents, gan vistautas sapulces vadītājs, kas acīm redzot arī būs tā beigās, jo vistautas sapulces būs tagad kaut kad aprīlī. Vai arī vispār, teiksim, notiek šī te nomaiņa, nākošais, teiksim, prezidents transformācija šajā ziņā. Bet šī daļa varbūt no tiem scenāriem, kādi vispār ir. Tātad pats pārējais kabinets, ko vada Svetlana Cihanovska, tā kā valdība un protoparlaments koordinācijas padome, Baltkrievu pētnieki ir izvirzījuši, ka var būt četri varianti vispār. Un tas iekļaus arī to demokrātisko. Bet pirmais variants ir tā saucamā apaļā galda iespēja, kad notiek dialogs starp Lukašenko nomenklatūru un opozīciju.
Tāds ir iespējams?
Tā tie scenāriji tiek zīmēti. Piemēram, ja ir tāda situācija, kā jūs arī minējāt, kad Krievijā teiksim, tie resursi, lai visu laiku uzturētu un atbalstītu to Lukašenko režīmu, vairs nav tik lieli, sākās dažādas teiksim, ekonomiskās problēmas un tā tālāk, spiediens un draudi, kad ka varētu iesaistīties Baltkrievija, Ukraina tiešā veidā karā un tā tālāk, tad var notikt šis dialogs, jau apaļais kalds. Un tā tiek nodibināta pārējais kaut kāda valdība, kur tā tad attiecīgi ir šīs te abas puses pārstāvēts, un tiek risinātie jautājumi par politisko slodzīto atbrīvošanu, par represiju beigšanu, par cilvēku, par atgriezties Baltkrievijā. Un tā tālāk. Tas ir tas viens variants. Otrais variants, demokrātiskais variants, ko jūs minējāt. Parasti ir diezgan skeptiski, ka tas var notikt tā tuvākajā laikā, bet tomēr tiek pieļauts, ka tas tā varētu būt. Un tas ir tajā situācijā, ka tiešām ekonomiskās problēmas kļūst ļoti smagas pašā Baltkrievijā, arī varbūt atkarībā no situācijas Krievijā, no resursiem sāks nemieru. Un tas var būt noteikti tajā gadījumā, ja Baltkrievijas armija tiešām tiešā veidā iesaistās karā Ukrainā, tad sākās arī tādi nemieri, piemēram, streiki rūpnīcās, dažādas protesti, lielas akcijas, līdz pat valdības ēku un administrācijas.
Nu, jo Baltkrievijas sabiedrība tā nepieņēma tiesaistīšanos tieši
saku,
karā.
Es saku, tas ir perspektīva, tas ir scenāri. Patreiz viņi nepieņēma un arī nepieņēms. Jo tur ir ļoti maz tas skaits, kas atbalsta to, tur daži procenti tikai. Bet, kad mēs būvējam to scenārijas, kāds varētu būt, mēs to nevaram izslēgt. Tāpēc, kad es stāstu par šiem scenāriem, mums ir jābūt uzmanīgiem jums un man un skatītājiem, klausītājiem. Visi šie scenāriji, protams, ir vajadzīgi, jo tas ir tāda, zinām, prognozēšana, bet tie ir lielākoties eksperimentāli. Hipotētiski nevienmēr tur visas detaļas ir redzamas. Tāda mazliet, tur tā aina ir tāda difūza, nosauksim tā. Trešais variants ir, ka tiešām, ko jau es minēju, ka notiek izmaiņas paša autoritārā režīma ietvaros pārē, jau ko es minēju, piemēram, arī, teiksim, ka mēs runājam par pašu Lukašenko likteni. Un pat tiešām tiek minēts un nevar izslēgt to iespēju maza, bet kad varbūt arī militārs risinājums. Piemēram, tiešām, kad armija iet, traģiski, bet iet tajā Ukrainā. Ukrainā sākas militārā, teiksim, konflikts. Baltkrievi tiek ierauta militārā konfliktā. Tad, attiecīgi, ienāk, piemēram, Ukrainas karaspēks kopā ar to saucamo Kaļinovska pulku un tā tālāk. Tad var notikt tā, kad vara tiešām tiek, Lukašenko, vara tiek pārtraukta ar militāriem līdzekļiem, tiek nodibināta pagaidu valdība militārā.
Bet vai Ukraiņiem ir spējas tādas, ja ir jākaro pret Krieviju un vēl Baltkrieviju?
Mēs nevaram izslēgt, jo tas ir visu laiku tiek apspriest iespējami ļoti maza. Bet tā, kā jūs teicu, prognozēšanas, paredzēšanas iespējas ir ļoti nelielas. Tā neliela iespēja tomēr pastāv, un tas ir ļoti, ļoti nu, smagi. Un
bet, nu, paskatoties uz tām...
Tā iespēja ir milta, tad četri šietas. Jā. Un veselā saprāta līmenī iznāk, nu, apkoposim, mēģināsim apkopot. Nu, tas ir drosmīgi. Bet būtībā tas, ko saka konferencēs, trīs varianti. Pirmais tiešām notiek. Pārējais uz demokrātisko režīmu. Otrais notiek transformācija autoritārā režīmi. Ietvaros un beigās īstenībā ir kaut kas difūzs. Starp tiem diviem kaut kādā veidā notiek. Jo ir skaidrs, ka ātra kustība uz neatkarīgu un brīvu Baltkrieviju nevar notikties, jo tomēr arī tā rusifikācija un sovietizācija iedzīvotāju vidū ir ļoti spēcīga. Jeb kā saka slavenā Nobeļprēmijas laureāta rakstniece Svetlāna Aleksejeviča, tas sarkanais cilvēks ar vienu ir spēcīgs. Un tas nav tā ātri, viņš nemaz tā neaizies un tā tālāk. Tā kā tas būs grūts un ilgs tas tranzīta posms.
Bet ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek, un notika šī politieslodzīto palaišana vienas daļas, kāpēc? Kas notika? Kādas sarunas tur bija apakšā? Kurš to visu ietekmēja un stimulēja no ārpuses? Jo ne jau Lukašenko pats izdomāja, ka te viņam kāds ir jāizlēž.
Es domāju, ka abas puses.
Kura bija tā otra
puses? Lukašenko gan attiecīgs spiediens no starptautiskās sabiedrības, starptautiskajām organizācijām, no demokrātiskajām zemēm. Lukašenko to darīja apzināti, un tas ir zināms. Tāpēc, ka viņš gribēja dot signālu, ka viņš ir gatavs uz tirgošanos, ka viņš gribētu atjaunot zināmu dialogu vai komunikāciju ar Rietumu zemē.
Viņam izdosies?
Pagaidām, tu teiksim, mēs skatāmies, ka ir atsevišķi tātad rādītāji, piemēram, Kelloga speciālā pārstāve, ASV prezidenta pārstāve vizīte Minskā. Tā ir, zināmā mērā, izdošanās priekš Lukašenko, jo Lukašenko grib panākt arī to gan iekšēji, gan ārēji, ka viņam ir zināms subjektums, ka viņš ir dalībnieks starptautiskajā procesā, ka viņš ir ģeopolitiskais spēlētājs, vismaz reģionāli. Un te lūk, tā tad ir, piemēram, šī te vizīte. Bet, lai tāda vizīte notiktu, protams, ir jābūt zināmam šim te procesam, piemēram, politiski ieslodzītu atbrīvošanu. Un tad, ne jau tikai, ko mēs runājam, kas pēdējā laikā bija, bet īstenībā jau tas process ir pietiekami ilgi jau notiek no... Un ir atbrīvot vairāk simti jau tagad politiski ieslodzītie, kaut gan vienlaicīgi daudz arī tiek nepārtraukt arī atkal arestēt un ieslodzīti. Tātad no mūsu puses, teiksim, mēs runājam, tad mēs nepārtraukti pasvītījumi. Tas ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem, ko mēs vispār tad arī izvirzām. Mēs vienmēr sakam, ka visiem politiski ieslodzītajiem ir jābūt atbrīvotiem. Tātad šeit mēs redzam, jā, un Kāpēc tad parādās šāda veida, teiksim, darbība? Kāpēc tā komunikācija, piemēram, jāatver Lukašenko? Es tomēr esmu bijušais vēstnieks Baltkrievijā, es varu runāt arī to pa Baltkrievijas pusē, skatos līdz ekspertīzē, kas notiekās. Lukašenko grib atvērt tādus kanālus un spiest uz savām interesēm. Pirmkārt, lai viņi atzīst, kā noteiktu ģeopolitisko spēlētāju, vismaz reģionālo. Otrkārt, lai pārtrauktu sankcijas, ir sevišķi sēstībā ar Kalī sāli, tā saucamā potašu, lai pārtraukt sankcijas attiecībās bankām, lai pārtraukt ierobežojumus, piemēram, Belāvijā un tā tālāk. Tātad viņam ir noteikti savu mēķi. Un, protams, viņš gribētu, teiksim, vēlās to, un tas nav slēpts, ko es saku, tas nav noslēpums. Viņš saka, būtu ļoti labi, ja būtu, piemēram, attiecības to, ka mēs sākumā runājam vēstnieku līmenī. Lūdzu, brauciet šur, lai būtu vēstnieki. Tā tad tas ir, kādā veidā notiek šis te process, kas ir diezgan smagi, ja mēs runājam par politiski ieslodzījumu. Tas ir smags, politiski, morālis, ļoti grūts traģis jautājums. Bet Lukašenko to pārvērš par tādu tirgošanās procesu ar cinismu.
Bet visa šīs sankcijas tomēr lielā mērā ir saistīts ar to, ka Baltkrievija atbalsta Krieviju karā pret Ukrainu. Tas ir tā kā tāds vienots veselums, ka arī Latvijā mēs piemērojam sankcijas, mēs liekam kopā Krieviju, Baltkrieviju. Jā. Mēs skatāmies viņi kā viens veselums, un tas ir saistīts ar karu Ukrainā. Vai Lukašenko var cerēt, ka viņam būs kaut kādas atlaides, ka viņi neskatīs kā Putina rokas puisi šajā situācijā, ka viņu uzskatīs kā kaut kādu atsevišķu vienību?
Jums ir taisnība šeit par tām par pašām teiksim, sankcijām, bet sankciju tas, kāpēc sankcijas tiek ieviestas? Kāpēc tās tiek lietotas? Tas spektrs vai motivācija ir plašāks. Pirmais, protams, ir un tas galvenais. Mēs nevaram pat teikt, kas ir galvenais, bet visi tie virzieni svarīgi. Tātad ir šeit, kad Baltkrievi Lukašenko režīms ir līdzagresors. Otrais notiek šie hibrīdu uzbrukumi, migrantu, kā to teikt, instrumentalizācija. Un tāda cilvēktiesība pārkāpuma. Viss ir šis komplekss. Un mēs stingri stāvam uz visu šo te. Uz visu šo te kompleksu un mēs sākam, ka tikai tad, ja notiks fundamentāls izmaiņas šajās visās te trijās sfērās, tad var runāt par to, kad kaut kādā veidā, piemēram, sankcijas pašas tiks samazināts un tā tālāk. Mēs nevaram pateikt, kā, bet ka tad varētu būt tā saruna. Bet ir jānotiek tātad fundamentālam izmaiņām pašā šajā uzvedībā. Un tad Mēs skatāmies, piemēram, kas attiecās uz to, kad ir līdzagresoši. Tur ir ļoti svarīgi, kas tad notiksies. Jūs pašā sākumā īstenībā teicāt, un tas ir pareizi, kas īstenībā notiksies ar šo te traģēdiju, kas ir viss, kas notiek Ukrainā. Sakarā ar Baltkrieviju, ja mums ir laiks dažos vārdos, es pateikšu, kā tad tas tiek skatīts. Kā iznākums nosauksim tā un Baltkrieviju. Tur ir divi varianti, kā tur parasti to redz. Nav tieši saistība režīma maiņa. Pirmais variants, ja, kas tā ir tā mūsu galvenā vēlme arī un pamats visam, ja Ukraina uzvar, kas tad notiekās? Tādu Krievijas, piemēram, tās pozīcijas vairs nav tik spēcīgas, iepretim arī Baltkrievijai, tā saucamās savienotās valsts kontekstā, un tad Baltkrievija var pastiprināt savu šo te signalizēšanu un kaut kādā veidā dot tādu ziņu un mēģināt atjaunot savu tādu, ko sauc par daudzvektoriju, praktisko, pragmatisko ārpolitiku. Otrais variants, ja nenotiek tas un nelabvēlīgs rezultāts ir Ukrainai, tad Baltkrievijas situācija varētu būt grūtāka šodienas tā Lukašenko režīma situācija, jo tad Krievijai parādās iespējas vairāk, respektīvi, nu, nostiprināt to savienoto valsti, mēģināt kaut kāds kopējs institūts radīt un tā tālāk. Otrais variants ir, nu, vēl pesimistiskāks, atklāt sakot, ka tur viens no vadošajiem pētniekiem, Arķoms Šleimans, kas ir pa Baltkrieviju, viņš saka tā, gadījumā, ja ir nelabvēlīgais rezultāts, kas tad notiekās? Viņš saka, īstībā tad Krievijai varētu būt rasties, nu, kompensatoriskās tieksmes, kad kompensē ar Baltkrieviju. Vairāk ar vienu to suverenitāti ierobežo. Un otrais variants ir tāds pats. Tad iznāk tā beigās paradoksāli to, ko runā politologs, kas analizē to ikdienas situāciju arī Baltkrievijā. Viņi saka, iznāk beigās tā, ka Lukašenko faktiski ir interesēts tādā sasalušā situācijā. Kaut kādā sasalušā vidējā pamiera, kad nenotiek kustība nevienā no šiem virzieniem. Bet tas ir tāda ļoti politoloģiska specifiska analīze, atļāvos to tad arī šodien izstāstīt. Bet principā ir ārkārtīgi svarīgi, kādā veidā karš pats tad arī noslēgsies, kāda būs tās miera sarunas, izkārtojumi, drošības izkārtojumi jau finālā, piemēram, reģionālās drošības izkārtojumi. Kas būs teikts, piemēram, par Krievijas karaspēku klātbūtni, piemēram, tajā pašā Baltkrievijā un tā tālāk. Tur caur to reģionālo prizmu, šeit Ukrainas kara iznākums, tad ir principiāli svarīgs drošības arhitektūra. Tur, kur notiek lemšana par šiem te jautājumiem, kādā veidā viss tālāk attiecīgi attīstīsies. Jo pats pa sevi sagaidīt, ka Krievija attieksies no Baltkrievijas, kā zinām, savam militārā placdarma, tas, es domāju...
Nu, Krievija jau neno kā negrib attiekties. Jā, Grūzija arī šobrīd, nu, ir tīpaši ziemā, kad notika tie protesti visasāk. Tur arī bija tas jautājums, kas notiek tālāk Grūzijā, vai aiziet pa Ukrainas ceļu vai pa Baltkrievijas ceļu. Kā tagad tā situācija? Tur ir apstājusies kaut kādā punktā.
Pa Grūziju jūs jautājat?
Jā.
Nu, man ir grūti pateikt. Katrā ziņā tas ir, tā ir tāda smaga situācija. Un mums, protams, paliek cerība, ka tomēr šī eiropiskā un demokrātiskā orientācija būs, bet situācija, pa kuru ceļu tad ies, tad Grūzija atbildēs šodien. Šodien mēs īstenībā, es domāju, vēl nevaram. Jāskatās, kādā veidā, cik paši tie Grūzijas demokrātiskie spēki arī ir, tieksim, nu, cik viņi ir vitāli un cik viņi spēcīgi.
Nu, tādas amerikāņa aizmugures arī vairs nav šim reģionam. Un kāreiz uz to paļāvās pirms Trumpa? Kas ar to tālāk būs?
To ir man grūti, pa Grūzijas sakarā man ir grūti pateikt. Es to nevaru atteikt.
Bet vispār...
Trumpa mm-hmm. gadījumā, ja mēs ņemam Trumpu, piemēram, to, ko jūs uzdevāt to jautājumu, kāpēc pie... Nu, jā, es runāju, kāda ir motivācija, piemēram, Lukašenko pusē. Bet kāda ir motivācija, piemēram, šajā visu politisko ieslodzīto atbrīvošanas svarīgajā notikumā? Kāda ir viņa motivācija? Te parādās, ka šeit ir dubulta tāds virziens. Dubultā. No vienas puses Trumps caur savu tādu reālu politisko, pragmātisko pieeju, ko mēs zinām jau attiecībā uz Krieviju, ko viņš demonstrē, mēģina risināt miera jautājumus. Un tas tiek savietots ar otru dimensiju, normatīvu humanitāro vērtību dimensiju, ar politiski ieslodzītajiem. Jo tas arī ir faktiski, jūs man jautāsiet, kas tad tas beigās, teiksim, priekš Amerikas puses ir šīta politiski ieslodzīto atbrīvošana un pirmkārt jau Amerikas pilsoņa atbrīvošana, ko mēs zinām. Tas ir liels nopelns diplomātijas laukā. Amerikas diplomāti ir kārtīgi šeit un atzīstam varonīgi pastrādājuši. Tātad šeit tiek savienota divas tās lietas. Un arī, kad notika speciālā pārstāve ģenerāļa Kelloga vizītu uz Minsku, tad bija šie divi aspekti. Pārsvarā dominēja tas, kas bija saistīts ar reģionu drošību, ar miera jautājumiem, jo visi tur analītiķi ir viensprāt, ka amerikāņiem noteikti interesē, kāds tad ir, teiksim, tā situācija, vai tiešām Baltkrievi kaut kādā veidā varētu atkal Baltkrievi atkal tikt izmantot kā plasdams vai vispār Baltkrievis karaspēks var tikt izmantots. Kas ir tām zapadmācībām? Kāds ir tas skatījums? Kā vispār Baltkrievijas arēcijā procesā? Bija pat tādi stāsti, kad daži analītiķi domā, ka nu, Lukašenko ir diezgan labi pazīst Putinu un tad varēja, teiksim, runāt šajā ziņā. Kā tas viss notiekās? Tas ir vairāk tāda eksperimentāls veids diplomātijā. Bet, jebkurā gadījumā, tāda ir, ja mēs skatāmies uz Amerikas pusi, kur tiek savienota reāla politiskā un normatīvā pieeja. Pati reāla politika un normatīvā politika mums ir jābūt uzmanīgiem. Es negribētu tagad ietiekšā tajā tēmā. Tie būtībā tādi vairāk ideāli tipi, jo reāli tajā dzīvē abi divi ir kaut kādā veidā tie uzvedības veidi ir sasaistīti. Jo visas valstis attiecīgi lieto abus veidus. Nevar pateikt, lietot vērtības spriedumu, ziniet, viens tips ir ļoti slikts pats par sevi nocaklē, ļoti labais, nē. Tur ir jāskatās pēc situācijas. Arī, piemēram, mēs skatāmies uz Baltkrieviju, tad kā tad reāli vispār ir beigās? Kad tiešām visām Eiropas valstīm, kam bija tās vēstniecības, Minskām tām arī ir šodien tās vēstniecības. Kāpēc tad viņas nedodas projām? Varbūt vajag doties projām, kas tad Baltkrievija tāds režīms un tā tālāk. Nē, tās būtu nodevība attiecībā pret pilsonisko sabiedrību. Un ja dodās prom, kā es teicu sākumā, tad mēs atzīstam, ka īstenībā tas ir viens Krievijas augbalsts. Bet tas ir zināma mērā arī praktiskās reāla politikas atzars. Arī Eiropas Savienība ir Eiropas Savienības delegācija, ir arī Minskā. Tas ir ļoti grūts darbs. Te ir jautājums arī par diplomātiju. Vai tad demokrātijai nenotiek dialogs vai kaut kāda komunikācija ar diktatūrām, rietumzemēm? Notiek. Jo tu nevari vienkārši pazust kaut kādā veidā. Ļoti grūti sarežģītas, bet tas īstenībā tā tad notiekās. No otras puses ir darbs ar demokrātiskiem spēkiem. Tas to lielākoties daļa dara ministrijas. Attiecīgajās, nu, demokrātiskajās zemēs. Vai ir vesela rinda zemļu, nepārāk daudz, bet ir tā saucamā pamatgrupa, kuriem ir speciālai pārstāvi. Es runāju, ka mūs ir speciālais pārstāvs, bet ir vēl citiem.
Bet vai tādā diplomātijā ar autoritāriem režīmiem, nu, tomēr tā saruna nenotiek veiksmīgi tikai, ja runā no spēka pozīcijām? Jo diktators, viņš neklausīsies to, kas ir vājāks par viņu. Vienalga, kāds diplomāts tas būtu.
Tas ir tādā lielā mērogā, runājot, jums ir taisnība. Bet pats par sevi arī, teiksim, nu, zemēm, kuras pārši nav milzīgi liela spēlētāji. Vienalga, piemēram, mēs skatāmies uz Baltkrieviju, mums ir jābūt šim te, piemēram, Baltkrievija kā kaimiņu zem, ir jābūt šim te diplomātiskajam kanālam, diplomātiskajam kontaktām. Jā, ļoti grūti tiem diplomātiem. Bet tā ir iespēja arī tieši divpusējā kanālā nodot mūsu, teiksim, raizes un bažas pozīciju un tā tālāk redzēt, ko saka autoritārā režīma puse. Reizē mēģināt kaut kādā veidā tomēr uzturēt zināmu sakaras ar tās attiecīgās zemes, nu, teiksim, pilsoniskās sabiedrības elementiem, ja tādi tur ir. Grūts un atbildīgs darbs, bet tas ir jādara. Un tas attiecīgi notiekās. Vai tas paredz vienmēr, ka rīt notiks režīma maiņa? Nu, nē, tas gan to neparedz gan. Bet atsevišķi jautājumi ir būtiski. Pat tad, ja tas režīms ir autoritārs, jūs man jautāsiet, bet piemēram, kādu piemēram attiecībās Baltkrievi un tā tālāk. Piemēram, suverenitātes jautājums. Mēs esam principiāli interesēti, kad Baltkrievi paliek suverēnsem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu drošībai un tā tālāk. Tā kā tā ir tāda diplomātijas iezīme. Kam tad vēl es gribēju pieminēt, ir šie speciālie pārstāvi? Piemēram, ir Polijai speciālais pārstāvis, Zviedrijai speciālais pārstāvis, tad ir īpaši uzdevuma vēstnieka, kas atbild par Baltkrieviju speciāli. Tad ir Ukrainai, piemēram, Lietuvai, ja? Igauņiem ir speciāls pārstāvis, kas ir Viļņā diplomāts un tā tālāk. Un tad vēl ir Ziemeļu zemes, kas tagad nāca klāt, un Amerika ir ļoti aktīva šeit. Tā kā Ziemeļvalsts, es domāju. Tā kā te ir vesela grupa, ko savas tātad pamatgrupa, kas ir vēl iedarbina vēl speciālu resursu attiecībā uz Baltkrieviju.
Jā, es saku paldies. Šodien mūsu studijā bija bijušais Latvijas vēstnieks, bijušais un pēdējais šobrīd Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Einārs Semanis. Mēs runājam par to, nu, kāda varētu būt Baltkrievijas attīstības scenārija, varbūt pārēja uz demokrātiju kaut kad. Tagad, kad ir jau 5 gadi pagājuši kopš lielajiem protestiem Baltkrievijā, kas tika toreiz nežēlīgi apspiesti. Bet pēc tam mēs varam ķerties klāt brīvajam mikrofonam.